The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis. Refoje de
la amo kaj la ma.
Iu lingvo la homaro.
Alvenita la coro, coral de l'empano al 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 22 de septembro 2024. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, tu renkontu la hodiaŭan teamon.
Saluton de mi, Heather.
Kaj saluton, Alan.
Do, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do, vi scias, ke la 21 de septembro estas grava tago, estas unu el la equinoxoj en la jaro, kai ancao la tago de pazzo. Do tiu okaze, mi desiras legi al vi la poemon de Nakanishi Rei, al vi infanoi de la pazzo. Marde, la unuan de julio 2004, collectiva defenraito estis aprobita de la cabineto. Tiun ci tagon, la fierinda japana unusola tresoro, nia pazza constitutio, estis fracassita. Unu vorte, anca uvige iunuloi, estis premmortigitai. Tiunci gravan atensadon alla constitutio, la plei supera tribunalo neniam riprocis. Segve, via Japanio, revenos al malluma epoco, pli abomininda, ol iomain, en nia longa historio, cae de nove, tiui malbelai, cae stultai, cruelai, cae terurai militoi comensigios. Ah, iunai amicoi, ciam tiu grandega dentorado unu foion comensos grinse turnigi, vi estos envolvitai en gin, vole ne vole vi estos envolvitai, sed ciu vi havas causon por batali? Por via stato? Por la plei loyala celo? Pro tiai causoi, ciu vi povas pafi homoin? Ciu vi povos bayonete mortigi homoin? Ciu vi povos faligi bomboin su homoin? Carai iunai geamicoi, ne iru al batal campo, char vi ne estas taugai por militoi. Sen precedence, en la monda historio, en tiu ci ideala lando quie pazzo regis 69 jaroin vi nascigis. Vi spertis nur pazzon. Vi estas infanoi de pazzo. Pazzo estas via hemloco, via vivo cae exist causo. Tro pazzema? Lasu ilin critici vin. Milito neniam placas al mi. Mi volas nec mortigi, nec ec quereli. Ec la stato ne intervenu en mian vivon. Mi estas malcuragia, mi estas timema. Ciu mi estas rusa? Ja, mi povas esti tia, sed mi amas pazzon. Ciu tio estas criticenda? Por esti malforta, mi besonas curagion. Ciam mi havas mem credon tia maniere, ial ec blovas fresai ventoi. Mi timas nenion, miai carai infanoi de pazzo, ciam vi nascigis, vi quietis viv gioie, via vivo estis la plei valora, vi devas ciel plu vivi. Vi ne mortu, nec mortigu, do nun, ciel malfortuloi, sam ciel beboi jus nascigintai, plorante, comensu resisti, plorante, resistu, ne cesu plori, dum via tuta vivo por pazzo.
Tu sentas la taŭga nuncio.
Yes. Yes, juste. Bedaŭrinde. Nun tempe ĉiuj volas batali. Yes. La nivelo de sekureco, oni diras, estas la nivelo de malsekureco altiĝis.
Yes.
Laŭdire.
Laŭdire.
Jen ankaŭ mesaĝo de Renato Corsetti. Li skribis ke Nabim Zubeidi el Nepalo petas helpon por ricevi 120 ekzemplerojn de vortareto por komencantoj angla Esperanto por studentoj kiujn li instruas. Do bonvolu sendi tion kion vi povas al, do mi literumas, ĉar mi ne scias kiel prononci tion, SOCHOLOROSO Home Academy por Nabim Zubeidi, Samakushi, Kathmandu, Nepal. Se vi ne bone comprenis la adreson kaj havas vortaron kiun vi volas sendi, vi ĉiam povas kontakti nin kaj ni redonos al vi la adreson. Do, pri la hodiaŭa programo, Heather, kion vi elektis?
Mi elektis artikolon kiu Claude Normand skribis pri la clerig pri mosaika kaj mosaikaj programeroj dum la Universala Congresso en kaj la Clariga Lundo kaj tio aperis en la septembro eldono de la revuo Esperanto. Kaj la dua aperis en la 182 eldono de Australiaj Esperantistoj kaj estis skribita de Paulo Viana el Brazilo pri bakterioj en la homa korpo.
Yes, jam oni scias la nombron, estas nekredeble, ĉu ne? Kaj vi, Alan?
Yes, tri artikoloj. La unua estas el la revuo Esperanto pri kongresa celo, frateco kaj efikeco de Jorge Enrique Cabrera. La dua estas en la Ondo, el Esperanto, de la Generala Comunico de UEA. La titolo estis Bonaerai Premioi. Kaj la tria estas havas la interesa titolo Festivalo sen Electro. Ne, estas intensa, ki estas sen Electro. Estas artikolo en la Ondo. Don festivalo sen electro.
Don, ĉu jam finite?
Intense.
Ĉu ili faros?
Ah, mi devas aŭskulti.
Ĉu en la mallumo?
Ah, do bone. Do mi raportos pri la SAT kongreso, kiun mi ĉeestis en aŭgusto, kaj Hori Yasuo sendis raporton pri la 20-jara jubileo de la Esperanta domo de Yatsugatake. En la revuo de Yokohamo, Novajoi Tantamas, Sibayaya Ziunti donas sian impreson pri la bildrakonto Karaj Ovoj. Kaj Erik Felka en la revuo Polenero publikigas popolajn rakontojn, inter ili la parolantaj bananoj. Do ni akiris novajn kompaktdiskojn. Do ni disaŭdigos la dancmuzikon de Capriol, Chiffon Danso, la kantojn Printempa Melankolio de Mikaelo Povorin en la kompaktdisko Verula Sezono, Mi veli sur la maro de Capriol en la kompaktdisko Cavalirico, kaj en la perdita generazio, la societoj de vivantaj poetoj kaj ĉiu momento estas vojaĝo. Kaj la kompaktdisko de la perdita generazio estas eksenline. Do mi tuj raportos pri la kongreso de SAT, la 87 kongreso kiu okazis en Dinan en Bretonujo, Francujo, de la 9 ĝis la 16 de aŭgusto. ci estis circao 150 homoi el 10 landoi. Inter ili estis deco da iunuloi, quiui accompanis siain gepatroin au parensoin. Do, tia estas ciam bone, ciam oni vidas.
Iunuloi?
Yes. La congressanoi mangis cae tranoctis en tiel nomata iun laborista heimo. Tie, iunai laboristoi povas lui apartamenton, cae samtempe estas organizitai rencontoi, discutoi, cae distrajoi. La estro favoras Esperanton, kaj dum la jaro Esperanto estas instruita tie. Ĝi situas sur la rando de la urbo, do en trankvila loko apud arbareto. La kunsidoj kaj prelegoj okazis en alia loko, ne tro fora, kaj la distraĵoj en diversaj partoj de la urbo. La temo de la kongreso estis civitanoj loke agadas por konstrui estontecon. Compreneble, tion respegulis la temoi de la prelegoi. Cial mi estas ecologia agriculturisto? Loca mono. Cial cae ciel usigin? Facte, en la urbo Dinan, quelcae vendeioi subscribis charton cae usas locan monon, ne euroi, sed maillet. En la Franca, oni nomas maillet, la naileton usitan por protecti la malsupron de ligna ŝuo. Do, oni pensas ke mono estas socia konvencio fondita sur fido. Sed, ĉu eblas fidi je la nuna mono, kiam la elektitoj decidas favore al plibonigo de la vivo de kelkaj, sed ne de ĉiuj? Do, dum la kongreso ni povis uzi tiun monon. en la urbo. Kaj alia temo, permakulturo, energia transiro, porque homoj revenu al la naturo. Ankaŭ la ekskursoj estis okazo kompreni la vivon de la simplaj homoj de la regiono, ekzemple la vizito al Sidro Muzeo, al Tajdo Muelejo, a Ŝtonminejo. Krome ili estis okazo admiri la naturan belecon de la regiono, kiel Cabo Freel, au historie gravai locol kiel Samalo a Monto Sancta Micaelo, unu el la mirindajoi de la mondo. Quelcae distrajoi celis esperantistoin, kiel la teatrajo Caracalo, sed multai okazis au su place en la urbo, kiel la concerto de la grupo Capriol, se le dansigi anca la dinananoin, au la turistoin, au en la domo de asocioi, che è la festnos, festnos signifas bretona nocta festo. Do laumit, io estas bona ideo malfermi la congreson al ne esperantistoi, cae giui cunili la locan folcloron. Tio estas cutimajo en Bretonujo. Anca en Pluezec, quio casas renconto je la tria semaino de augusto ciun jaron, vesperoi dedicitai al bretonai dansoi cae maristai cantoi estas malfermitai al ciuain desiras partopreni. La gvid resolucio, quio entenas pli ol 20 articoloi, evidentigas che la congresso esti successa por la vivo de la asocio. Dum la jaro nun necesas plenumi tiun decidoin. La 18a congresso okazos venontan jaron en Nitra, Slovakujo, de la 8a gis la 19a de augusto. La auscultantoi de tri zozozo havos la okazon si pli pri la ideoi de la preligintoi au pri la artistoi kiu distris la congresanoin, dank al la intervjuoj kiun mi sukcesis realigi kun ili.
Ah,
yes, bueno. Mi laboris forte tiam. Do nun ni povas aŭskulti muzikon kun Capriol, estas dancmuziko, Chiffon Danco.
Thank you.
Tio estis la music danso, chiffon danso de Capriol. Kai nun, Alan, vi parolos al ni pri alia congreso.
Pri la congreso celo, la UCO, fratezzo kai efficetzo. Jorge Enrique Cabrera scrivis. Doctoro Zamenhof prelegis en la unua congreso en 1905, fratoi kai fratinoi el la granda tutmonda homa familio. Sed ce la soilo de la centa uco, successo cae efficetso shinas concurrenci cun tiu concepto de fratezzo. Estis successa congresso, sed estas tute malfacile concepti gian signifon. Ciu contentigo de UEA estraonai, de COO officistoi, de la congressanoi, de nia nepoi, la postulo de nia congressa temo? Efficon ni taxas, mesuras. Efico pociame postulas daurigon. Efico estas controlenda rilate cion celon. Gi celas la contraeblan parton de la mondo, nia mond eto. Gi sparas remedoin, fratezzon ni centas, fratezzo estas denasce dauripova, fratezzon oni ne povas controli, gi cie disvastigas, gi celas la homaron, nenio besonas gin spari. Cion ni celu unue ciam ni organizas congresson, ciu fratezzon, ciu efficon? Lau criterio de la organizanto UCO, la cefa evento de la emovado, equilibras inter ambau, foie pli proxime al unu punto ol al la ilia. UCO non quasau elefanton ne tuscias nur parte. Tusci la tuton, cae compreni gin postulas sufficient sperton, cae zion, revoin, homain remedoin cae plenae bildoin pri nia cel aro. La administra celo postulas ne pretendenti la eblon profiti cae agi efice tracurante la ne ciam facilan voion de tiui kiwi ne revas fantasiemae. Aliflanque, revoi postulas elcoran sindonemon, investon de tempo cae mono, voion plenan de realo amicetso, boncorezzo, cae planoi por antau eniri en la frata cae pazza mondo, lau la Zamenhofa propono. Fine la 99 UCO finigis, la salonoi de las congresseo malplenigis, cae ciui spuroi estis forbalaitae. La plei grave varo, cion la congressanoi accumulis, la cunportis en sia coro, estes la fratezzo, cae la burgionoi de nova etapo, ciui ricigis. Successor, multifaceta, cae samtempi parte conservanda, cae parte changenda, jen la UCO. Malfemo de spazio por informado alla loca comunumo estas novajo enconducenda inter alia consiloi. Mi opportune ciigas mian plenan congresson rapporton. Quelcaen aspectoin mi commentis cun la iuna presidanto de la Lila Lococo, quiu proponis canalon por interchangioi de Lococo spertoi inter la UCO oi passintae cae venonta. Brila ideo gi multae helpas. Sendube Lilo atingos la equilibron. Cis Lia. Jorge Enrique Cabrera, li estis la presidente de la Lococo de la Bonaero UCO.
Mi povas certigi che la Franco jam preparas la congresson. Yes.
Certe,
ne
Yes. Do, nun estas io malsama, ne plu pri congressoi, ĉu, Heather?
Ah, ĝi estas pri la kleriga lundo kiu ĉiam okazas en la Universala Kongreso. Claude Normand skribis tiun artikolon. Ŝi estis unu el la ŝi kunordigis la klerigan lundon en Bonaero. Kaj tiu artikolo aperis en la revuo Esperanto en septembro. Jen popularega Universala Kongresa programero, la Cleriga Lundo, kiu en Bonaero tre contentige funkciis, ecz se Manuel Rovero malfluigis, la partoprenantoi patience attendis kaj juis la kun cantaron. La salono kie Hori Yasuo clerigis pri japana calligrafio plenis je felicae homoi. Inter aliae Ingeborg el Norvegio, kiu fiere montris la afficion kiun si productis. Venis dec kelkai homoi. Comence mi presentis al ili la ortografion de la japana lingvo, kai poste la partoprenantoi po unu calligrafiis siain shatatain vortoin kiel pazzo, amicetso, cefalo, catieplo. Fine, mi calligrafiis frasoin su granda papero kai donatsis quin calligrafajoin al ili. Helpis indu, nepalanino, kiu aldonis nepalain literoin apud la japanae. Ancau quelcae japanoi helpis min. La consido finigis in tre amica etoso. Commentis Hori. Traducan session gvidis Brian Moon, dum kiu pli ol tridec traducemuloi clapodis esperantigi en el sia propra lingvo gazetaron comunicon della Europa Commissiono Primaro cae dauri pova evoluo. Ciel mastrumi sian tempon? Jen, sesio, hion devos ce esti multae esperanto agantoi, inclusive de mimem, dankon al Dalia Pilecikiene, ciu berarinde ne venas ciu iare alla UCO, por gvidi tian utilegan session. Bibliotec emuloi havis la occasion rencontigi en malgrand gruppo, certe utile conveno, cie interchangigis ideoi inter faculoi cae interisigiantoi specife pri comune catalogo. Mireio Grosjean proponis plurain interculturain activajoin con viglai discutoi inter la partoprenantoi con movigio cae multe deridoi. Malgratio, che plurai el la cun lavorantoi de Mosaico estis occupatai in parallela conveno, la seminarieto pri tiu successa ret radio atingis la celon cae exiitis vivan intereson ce multae novae homoi, kiu sin proponis fari intervivuin por Mosaico dum la UCO. La clerigae lundoi ricevis la cutiman successon dank alla vigla gvidado de Anna Montesinos. Facte, mi ancau ricevis unu el tiu afficioi de Hori, kius anca scribis mian nomon in la stilo, calligrafio stilo, ca anca la Nepala scribmaniero. Estas tre bella.
Yes, yes. Certe, anca mia nomo estas scribita in la Nepala su mia vortaro.
Ah,
yes, io estas farita de Patik, kiam li venis, Mukunda Patik, kiam li venis alla congresso in Australio.
Yes.
Bone.
No, de Hori Yasuo, re.
Yes,
mi li raportas pri la dudekjara jubileo de la Esperanto domo de Yatsu Katagke. Do la 13 de septembro okazis la dudekjara jubileo de Esperanto domo de Yatsu Katagke, kiu situas en la gubernio Yamanashi, 102 kilometrojn for de Tokio, kun la partopreno de circao 30 homoj. Ekde la 2 kaj 30 minutoj komenciĝis la ceremonio. Salutis signoro Suzuki Keiichiro, la presidanto de Japana Esperanto Instituto, signoro Hori Yasuo, la komitat estro de la domo, kaj signoro Kudo Hisashi, la presidanto de Yamanashi Esperanto Societo, desirante pli da progreso de la domo. Fine, salutis signorino Takami Zawa Akiko, filino de signorino Morita Yooko, kiu donacis la domon al la Japana Esperanto Instituto. Ŝi estis tre ĝoja, ke la domo bele progresas eĉ 20 jarojn post la konstruado. Tamen ŝi malĝoje informis al ni, ke sinjorino Morita Yooko forpasis la 12 de aŭgusto en la aĝo de 96 jaroj. Ni kun granda danko al ŝi preĝis ŝian pacan vivon en la paradizo. Poste okazis prelego de sinjoro Hori Yasuo kun la temo Kion Esperanto povas fari? Li demandis la ĉeestantojn, kian utilon Esperanto havas al ili. Ĉiuj parolis pri diversaj utiloj, kiujn ili ĝuis aŭ ĝuas. La prelego gaje finiĝis kun lia aserto, ke Esperanto ne nur estas utila, sed ankaŭ ŝanĝas la mondon. Poste okazis konversacia kunsido, en kiu parolis unue signoro Kurita Kimiaki, la unua komitat estro de la domo, kaj due signoro Moshizuki Masahiro, la dua komitat estro. Ili klarigis kia maniere kaj kun kia filozofio evoluigis la domo. Poste venis diversaj proponoj el la ĉeestantoj por ke la domo pli progresu en la venontaj 20 jaroj. Vespere okazis bankedo. La ĉeestantoj ĝoje kaj gaje manĝis kaj trinkis ĝis malfrua nokto. La 20-jariĝo estas nur unu etapo. Ni ĉiuj decidis plibeligi kaj pli utiligi la domon dum la venontajn 20 jaroj. Ĉirkaŭ la domo troviĝas multaj vilaoj, el kiuj multaj difektiĝis kaj malbeliĝis, sed nia domo brilas pli ol antaŭe, dank' al amo de esperantistoj al la domo. Ĝi estas kursejo, ne nur por japanaj esperantistoj, sed ankaŭ por aziaj kaj mondaj esperantistoj. La domo atendas vian viziton. No, nun vi scias, se vi volas viziti Japanujon. Ĉu vi vidis tiun domon, Allen, kiam vi estis en Japanujo?
Ne, mi pensas
ne. Ne tiun?
Ne nun.
Ne, vi visitis kelkajn, do mi pensis ke ankaŭ tiu, sed ne.
La domo.
Do, vi estas invitita. Nun ni aŭskultu la kanton el la kompaktdisko Verula Sezono de Mikaelo Povorin, Printempa Melankolio. Do, por ni estas printempo, do.
Yes, sed ni ne estas melankolia.
Melankolia.
Ne?
Nove la printemp cruele trompis min rigardu la fenestron kaj vi credos falodas post neger neger petolulin gis kiam la arme del neĝo en kulmin la tutan teron La tutan teron ec possedos la tutan teron la tutan teron ec possedos etendu manon nur kai tui degelos gi creas belega sed cun cor glacia cae de sur mia polma Forglitos sen passi, cun adiau abril, neglectos varmon ci. Ie mia sento, je mia sent melancolia. Je mia senton, je mia senton, je mia sent melancolia. Tio estas leg eterna del natur, che varmon ciam la neger evitas. Au ne sufficias varm en polmo mia nur, negero post neger, per moco cae forcur. Caresan geston, caresan geston, caresan geston mian spitas. Caresan geston, caresan geston mian spitas. Cai jaron post la jar, frostigas la anim, char iuna arb ne povas ciam flami. Cai en animo mia, daure crescas tim, che venos la somer venita laurutin. Sediam la coro, sediam la cor ne povos ami. Sediam la coro, sediam la cor ne povos ami.
Tio estis la canto de Michaelo Povorin, Melancolia Printempo, e la compact disco Verula Sezono. Kai ni havos pli da informo in pri la congresso en Argentino kun vi, Alan, ĉu?
Yes, yes, la generala comunico estas pri de UEA, estas pri la bonaerai premioj, kaj mi legas pri la du premioj en la solena fermo de naŭdeknaŭa Universala Kongreso de Esperanto en Bonaero. Estis anoncitaj interalie la decidoj pri ĉiaj tradiciaj premioj. La premio Onisibora Deguchi estis starigita per donaco de Oomoto en 1987. Kai estes al giugiata ciujale. Ci consistes el diplomo kai monsumo de 2000 eroi. Ci estes assignata pro meritoi en la utiligo de Esperanto kiel rimedo por mondo pazzo kai homara felicio conforme alla idearo de doctoro Zamenhof kai al instrui de Onisibora Deguchi, kai pro contribuo alla celo de UEA crescigi inter siae membroi fortican sinton de solidarezzo kai disvolvi ce ili comprenon kai estimon por aliae popoloi. Ien la ideoi. Per decido della estraro de UEA, la premio Deguchi della jaro 2014 estis aljugitae al Stano Marček pro lia longtempa agado kiel instruisto de Esperanto en multaj landoj kaj pro lia ĵurnalisma agado kiel redaktoro de multaj Esperanto gazetoj. La estraro aparte alstarigis la eksterordinaran sukceson de lia lernolibro Esperanto per recto metodo, aperinte iam en 34 nazilingvae eldonoi. La libro estes accompagnata de modernae metodicae helpiloi cae didacta materialo. Fondaĵo Grabowski decidis assigni premion alla eminenta Esperanto verkistino Marjorie Bolton, kiu en Mayo festis sian naŭdekan naskiĝdatrevenon. Fondaĵo Grabowski de UEA estis kreita antaŭ 30 jaroj per donaco de la pola venezuela esperantisto Adam Goralski por subteni la tutmondan esperantan kulturon per premioj kaj subvencioj, precipe por originala kaj tradukita beletro. Gia Juge Commissiono consistes el Ulrich Linz, Germanio, Isfaneto, Luxemburgo, cae Xi Jinping el Chinio. La premio consistes el monsumo de 1,150 usonae dollaroi. Marjorie Bolton recevis gin kiel reconon pro sia tuta vivo verco, quiu inclusivas multain pintain vercoin de la Esperanto literaturo, quiel exemple la poemaroin contralte eroi cae aliae poemoi, rimleteroi cun William Old, cae duel cun Paul Tosen, la novelaron Oculoi, la dram, la collecton Virino ce la landlimo, la biografion Zamenhof, autoro de Esperanto, la biografian literaturan studon poeto Fai Rokuro, la verco de Julio Bagi, cae la popularan progressigan legolibron Factoi cae Fantasioi. Do, si estes tre conata vecistino, ce ne?
Yes, si multe verkis.
Yeah, certe.
Kai en tiom multe da diversa
teatro, poemoi.
Yes, yes.
Yeah. Romanoi.
Yeah. Nekredeble. Do ni auskultu la canton Mi velis sur la maro de la grupo Capriol e la compact disco Cavalirico.
Dum, dum, dum. Mi veli sur la mar, mi car mi veli sur la mar, per eta ligna barco, velu sur mar, mi car per eta ligna barco, ci dronis en ondar. Mi venis al haven, haven, mi venis al haven, fir coque coque ricis, velu sur mar, mi car fir coque coque ricis, iam estas la maten. Turis alla Carolin,
au mia Carolin,
per vita estis bordo, velus sur mar, amica fermita estis bordo, vedurinde ci ridlis cin, mauridu pordon, nun, yes, nun, mauridu pordon, nun, compatu mia cara, velus sur mar, amica, compatu mia cara, mia misfortun passis abracum bracum passis abracum ni schwebis alla paradis velum sur mar amica mi schwebis alla paradis allobis la parfum Juvantis nia am, yes am, juvantis nia am, ci credos min sen mona vir, Venus sur mar amica, ci credos min sen mona dir, set mi tropagis iam. Sen mono en la posh, la posh, sen mono en la posh. Jetigis mia putine, Venus sur mar amica, jetigis mia putine, por soldo cae por
Tio esis la grupo Capriol, quiu cantis Mi velis sur la mar, cae tiu canto estas en la compact disco Cavalirico, cae necredeble tiu ritmo bone povas congrui cun la bretonae dansoi. Do esis tre facile dansi cun la musico de Capriol.
Ili ne usas musicon? Nur la voĉoj, ĉu ne?
Ah, ĉifoje ne estis muziko? Oh, pardonu, mi...
Ah, mi aŭdis.
Ah, do. Unu el ni du eraras. Do nun, pli kongresoj.
Yes, ideo por kongreso ĉi tie, eble en Melbourne. Festivalo sen elektro. Kvankam la sen elektro festivalo el Frieden, ocasis en Svedujo la 12 de julio, gia programo comencigis jam lunde la 7 de julio. Licias que le calo, cine. Triono da partoprenantoi veninta el quin landoi, Svedujo, Danujo, Rusujo, Polando, cae Francujo, estis esperantistoi. La festivalo estis malgranda, ancora, sed la nombro de partoprenantoi prescao du obligis, compare con 2013. Inter la musigiloi estis violonoi, tir harmonico, clarneto, gitaro, cae clav violono. Dum tagoi estis banado en lago, excursoi al aliae patoi de abaro, villagioi en la valo, rivera rapid flueio, cae exter doma art exposizio. Vespere ni cuiris sur exter doma fairo, cune mangis in pastea budo, comune cantis cae popol dansis. Crom sabato la festival tago mem, quiu finigis per plur hora vespa mangio con longa menuo, cantado, raccontado de historioi, musico, par danzoi cae cen danzado. Ciu in lumo de candeloi, char Elfriden sen electras. Malgrau regalo per biero, vino cae deciara armena brando, mal mutae trinkis cae mal mutae trinkis. Ancao iom da strutova tortillo restis gis la postaga matin mangio. Despli oni cantis, ludis cae dansis. Elfriden, la nomo della festivalo, occasis in primitivae budoi de traditia pasteo in Albaro. Pri la festivalo mem, ne estes fotoi, cia la modernae fotiloi estis ja electrae apparatoi, cae do ne pomisatae tie. Elfriden gis nun occasis post la Popol Music Festival semaino, cies cef evento estis la festivalo de Bingjo. Sed la arrangianto iam annonces che venontiare gi occases tui post la somer meso antau Bingjo. Uno causo estes proiecto crei in Elfriden internazian popol musican grupon quiu exerzos tie po presenti musican programon en la sequo semainai LAI festivaloi. Scrivis Martin Strid.
Do, estas bone zi che homoi povas havi tiun gioion en la naturo.
Yes, sen electro.
Sen electro.
Sen yeah. Electro.
Fakte, kiam oni ne plu havas gin, oni povas...
Ne fotiloi, ancao.
Oni ec ne imagas, kiom ofte oni gin usas.
Yes.
Es bone consii pri tio. Do, Heva, nun vi parolas al ni pri io kiu interesas nin ciu nia corpo.
Ah, yes. Tiu articolo aperis in la Australiae Esperantistoi de la 13 de septembro. Kai Paolo Viana el Brasilo scribis gin, kai gi estas bacterioi en la homa corpo. Nun tempe, la medicino shine staras ce la antau chambro de nova revolucio. Esploristoi intense kai fervore studas la bacterioin, kiu normale vivas in nia homa corpo. Iam de longa tempo, onis cias che ili estas gravae elementoi po bona funcciado de certai organoi, la intesto, exemple. Sed nun, oni eltrovas che la amaso de microboi cun vivantai cun la homo estas multe pli granda cae multe pli influa je nia sano ol oni supposis. 500 neconatae bacterioi estas jam eltrovitae cae surprize oni calculas che existas dec oble pli da bacterioi ol da propre homae celoi in nia corpo. La tuta quanto de bacterioi ligita alla homo atingas la peson de 2 kilogramoi, do pli multe ol nia cerbo. Tiun amason sciencistoj alnomas homa mikrobiomo. Esploroj pri tiu nova mondo povas konduki al novaj diagnozoj kaj al prevento kaj kuracado de obezeco, kancero, diabeto kaj eĉ menso malsanoj. Oni intense esploras tiun novan biologian kampon, tiel ke dum la lastaj jaroj miloj da studaĵoj estis publikigitaj. Oni eltrovas ke bakterioj povas protekti kaj damaĝi. Ekzemple, iuj tipoj de kanceroj povas rezulti de malekvilibro en la intesta mikrobiomo, kaj aliflanke, iuj mikroboj protektas nin kontra atakoj de aliaj mikroboj. Bakterioj krome povas produkti substancojn, kiuj influas nian apetitojn kaj sekve kaŭzi tro grasecon pro konduko al nesana manĝomaniero. Aliaj povas produkti substancojn, kiuj rekte influas la funkciadon de la cerbo, la humoron kaj kaŭzi ekzemple demencon, aŭtismon, depresion kaj streson. Por genetikaj studoj de tiuj mikroskopaj estuloj, sciencistoj esperas disvolvi novajn medikamentojn, nome la tiel nomatajn probiotikojn. Per ĉi tiuj estos eble kuraci ne nur intestajn misfunkciadon, kiel jam nuntempe, sed ankaŭ kontroli diabeton, eviti kanceron kaj flegi mensmalsanojn. Studoj ĉe bestoj jam klare indikas tiun eblecon. Ŝanĝoj en la mikrobiomoj de musoj ekzemple influas estiĝon de obezeco. Ĉiuj tiuj malkovroj en la kampo de medicino estas kompreneble tre novaj kaj tute ne definitivaj kaj pretaj, sed iuj gravaj duboj ili jam prezentas. Esploristoj maltrankviliĝas inter alie pri la tro abunda kaj ofte senkritikaria uzado de antibiotikoj, precize rilate al infanoj. Ĝis kia grado tiuj medikamentoj povas ŝanĝi la homan mikrobiomon? Kiuj estas la konsekvencoj de tiuj ŝanĝoj? Ni attendu la proximain chapitroin de tiu fascina revolucio.
Yes, facte, mi ne certas che tiu estas tute nova, char samtempe quiam oni malcovris la povon de antibioticon, oni ancao studis tion, cae en quelcae landoi, kiel Ruslando, exemple, cae alia lando, de la oriento de Europo, oni ne forlasis tion. Krom en Europo oni pli studis antibiotikon, sed nun tempe, kiam oni vidas la limon de la antibiotikon, oni nepre devas reveni al tiuj teorioj.
Yes, yeah. Oni devas.
Yeah.
Yes. Mm. Tre grava rezulto de la tro uzado de antibioticoi.
Yeah. Yes, kai ankaŭ ili oni ne povas vere celi ion per antibioticoi.
Yeah,
ili tio estas unu el la problemoj.
Estas tion.
Do, ankaŭ ridi, amuzi, estas bona por la sano, tu ne?
Yes.
Do, eble, la bildo rakonto de karaj ovoj povas kontribui al tio. Jen la raporto de Sibayama Ziun Iti. Ĝi aperis en Novaĵoj Tantamas, kiu estas la bulteno de Jokohamo. Do li skribis, ke tiu ĉi rakonto, 16 paĝa, estas bildstria, kaj ĉefrolas ovalaj uloj kun brovoj, okuloj kaj buŝo, eventuale kun brakoj, sed sen kruroj. Fakte, ĉefrolas ovoj agantaj kaj parolantaj. Ili convivas kun la homa mondo, kaj ili sukcesas acitumi, kreditkarti, telefoni, kaj komputilimi. Nome la supposata legantaro ne estas infanoj, sed plenkreskuloj, kiuj scias kreditkarti kaj komputilumi. Ili, la ovoj, estas malmulte el la miloj da ovoj naskitaj en kokinbredejo, volantaj fuĝi el la sorto esti kuirotaj kaj manĝotaj. Ili sukcesas liberiĝi, ĉar hazarde la mastrino acetinto de la ovoj longe vojaĝas eksterlanden kun la fianĉo. La unua aventuro estas eliri el la breto de Fridujo, sed ve, unu el la kamaradoj kraŝas albatinte sin al la planko. Alia el ili vundiĝas kaj la ŝelo havas krakon, sed ĝi multe aktivas. Generale la rakonto estas ridetiga, sed iel patosa, emociipleniga. Mi supozas, ke ĝi estas la unua esperanta literaturaĵo kun ninjao, vorto trovebla nek en PIV, nek en la Esperanto-japana vortaro. En esperantlingva Vikipedio ĝi estas prezentita kiel ninjo. Tio estas spiono en la tempo de feuda Japanio. Gi estas pli fiksia homfiguro en la japana populara literaturo kun nigra kostumo ol la reale existintaj spionoj. En tiu ĉi bildrakonto, unu el la ovoj entuziasmiĝas je televide spektata ninjao kaj kreditkarte aĉetas nigran kostumon kaj aliajn batalilojn. De loco al loco aperas japan lingvajo, kies esperanta equivalento estas montrita librofine. Fakte, la rakonton kaj desegnis kaj verkis angla lingve australiano, ŝatanto de japanaj bild rakontoj kaj de ninjaoj, kaj loĝante en Japanio kiel esperantisto, li mem tradukis la rakonton esperanten. Kai liaj sam ideanaj amikoj iniciatis eldoni ĝin esperante. Tiel malofta estas la naskiĝo de la libro. La esperanta versio aperis en 2012, dum la originalo en 2004. Tion plej klare montras hejma komputilo kun katod-radia ekrano. Hodiaŭ oni desegnus platkomputilon, tabuletan computilon. Cetere, interesis min onomatopeoi, quelcae devenas de esperantai radicoi, crac, jet, sed multai aliai estas sendependai, tunc, sav, frant, yes, ne estas facile imititi un omeotopeon. Do la nomo de tiu esperantisto estas Mark Schmidt.
Yes, ne konas lin.
Ah, vi konas lin.
Yes, kaj mi actually, fakte mi iris al la Libra Festivalo in Melbourne antaŭ du jaroj, kaj tie li montris la bildon al tiuj. Li launchis la libron.
Kai chu aea acetis kelkain?
Melbourne Clubo.
La Melbourne Clubo, sed ne aea. Bedaurinde, char estus bone disvastigi tion.
Yes.
Eble dum la congresso en januaro?
Yes, certe ni faros tion.
Yeah.
Yes.
Interesse.
Quamcam, eble ne por ciu esas facile legi tiu in mangaoi. Oni devas kutimi, ĉu ne? Kaj kompreni la bildojn. Do per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, vi ĉiam povas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la elsendon, se vi volas, irante dum la semajno al la arkivo de la stacio je la adreso www.com.au aŭ vi povas iri al la arkivejo de la en la retejo de la Melburna Klubo. La adreso estas www.melburno.org.au. Kaj ni lasos vin kun la canto de la perdita generacio el la compact disco Ex sen lime. La titolo estas Ciu momento estas voyaggio. Gis raudo de mi, Francisca.
Gis raudo de mi, Heather.
Gis raudo de mi, Alan.
Momento, horas, envía avisar.